Pagājušās nedēļas sākumā viesojoties Gruzijā un tiekoties ar šīs valsts līderiem, Eiropas Savienības augstā pārstāve Federika Mogherini apsprieda Eiropas Savienības un Gruzijas attiecības stratēģiskos jautājumus. Uzmanības centrā bija Gruzijas un Eiropas Savienības asociācijas līguma ieviešanas gaita un nepieciešamība pabeigt vīzu liberalizācijas procesu. Maijā Rīgā notikušajā ASEAN partnerības samitā tika atzīts, ka gan Gruzijai, gan Ukrainai vēl ir nepieciešams paveikt daudz mājas darbu, lai bezvīzu režīms varētu stāties spēkā. Kā pēc pagājušās nedēļas sarunām atzina Gruzijas premjerministrs Heraklijs Garibašvili, tieši vīzu dialoga veiksmīga noslēgšana ir abu pušu turpmākā sadarbības galvenā prioritāte, un Gruzija no savas puses darīšot visu iespējamo, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības un pārvarētu esošos izaicinājumus. No savas puses Federika Mogherini atzinīgi novērtēja Gruzijas jau līdz šim sasniegtos rezultātus.
Es gribētu izcelt pozitīvos soļus, kas ir sasniegti vīzu liberalizācijas jautājumā. Vēl šajā gadā tiks publicētas Eiropas komisijas rekomendācijas, kurām sekos Eiropas Savienības padomes un Eiropas parlamenta lēmums. Es īpaši uzsvaru, ka spērtie soļi ir patiesi pozitīvi vērtējami. Es gan nevaru prognozēt to, kādus lēmumus pieņems Eiropas Savienības institūcijas, taču es redzu pozitīvas zīmes turpmākai darbībai. Manuprāt, tas ir smaga un laba valdības darba, kā arī politiskās gribas rezultāts, kurā lielu lomu spēlējusi ir visa valsts kopumā. Es patiešām ceru, ka tuvākajā nākotnē mēs varēsim jums sniegt oficiālas labas ziņas.
Par Gruzijas sasniegto progresu šodien tiks spriests arī otrajā Eiropas Savienības un Gruzijas asociācijas padomē, kurā plānots likt pamats arī jauniem sasniegumiem un jaunām iniciatīvām. Mogherini arī iedrošinājusi Gruzijas vadību, ka par spīti daudziem izaicinājumiem, ar kuriem pašlaik saskaras pati Eiropas Savienības attiecības ar savām austrumu partnerības kaimiņu valstīm netiks atstātas novārtā. Taču ar izaicinājumiem saskaras ne tikai Eiropa, bet arī pati Gruzija, kurā plašumā vērš skandāls ap ietekmīgu opozīcijas televīzijas kanālu Rustavi 2. Pirms nedaudz vairākā nedēļas ar tiesas lēmumu tika uzdots nomainīt pašreizējo televīzijas kanālu vadību ar pagaidu administratoriem, kuri ir pietuvināti tagadējai Gruzijas valdībai. Gan cilvēktiesību aizstāvības grupas, gan rietumvalstis asi kritizējuši šādu vēršanos pret vārdu brīvību, vienlaicīgi paužot bažas, ka valdošā Gruzijas sapņu partija varētu šādi mēģināt apklusināt opozīciju pirms nākamajā gadā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Premjerministrs Garibašvili ir noraidījis valdības saistību ar notikumiem Rustavi 2, bet prezidents Georgijs Margvelašvili, kuram ar premjeru ir visai saspīlētas attiecības, uzrunā tautai atzinis, ka šis skandāls tomēr atstāja negatīvas sekas gan Gruzijas iekšienē, gan nodara ļaunumu Gruzijas tēlam ārvalstīs. Komentējot iekšpolitisko situāciju Gruzijā un gaidāmo vēlēšanu gaisotni, Federika Mogherini norādīja, ka visām iesaistītajām pusēm ir jāievēro miers un savaldība, lai nodrošinātu demokrātisku vēlēšanu procesu.
Noliekot malā emocijas, ir svarīgs politiskā procesa ietvars. Tā ir mediju brīvība, plurālisms, likuma varas cienīšana, tiesu neatkarība. Tāpat visām iesaistītajām pusēm ir jāturas no dalības procesos, kas nenes labumu visai sabiedrībai. Tieši tās ir Eiropas vērtības, Eiropas principi un Eiropas dienas kārtība. Tas ir pirmais un galvenais jautājums.
Kā norāda Eiropas diplomāti, visticamāk Gruzija varēs ieviest bezvīzu režīmu ar Eiropas Savienību jau nākamajā gadā. Kā izdevumam Georgia Today norādījis Latvijas eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins, Gruzija no visām asociācijas līguma parakstījušajām valstīm ir sasniegusi vislielāko progresu, gan ieviešot Eiropas Savienības normas, gan īstenojot dažādus projektus valsts iekšēnē. Tieši tāpēc ir pamats domāt, ka bezvīzu režīms tiks ieviests nākamgad. Uz šādiem pat rezultātiem gan nesot pamata cerēt ne Ukrainai, ne Turcijai. Uģis Lībietis, Latvijas radio.